all smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm doing
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκαμε συντονισμένοι στην Ερασπόρη. Η ώρα είναι 4 και 5, 24 του μηνός, 24 Γενάρη. Το 2024. Πολλά διάρια, τρία διάρια, δύο τεσσάρια, ένα άσος, ένα μηδενικό. Ωραία, δεν λένε τίποτα, δεν βγάζουν νόημα. Λοιπόν, Γιάννης Κωστάρακης, γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Γιάννη. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που χαμογελάνε, μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Εσύ χαμογελάς. Ειρήνη Παπαζήση, άκουσε, ζήλεψε, χαμογέλασε και η Ειρήνη Παπαζήση, η οποία είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λέω για χαμόγελα και χαμογέλασα και εγώ, Βασίλης Παπαγιώργος, στο μικρόφωνο. Εσείς εκεί, σπορτ κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, αν θέλετε κάτι, ή αλλιώς ερασπορ. Παπάκι air.gr για να στείλετε τα mail σας στην εκπομπή. Να δούμε σήμερα μια μέρα η οποία έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τα κύπελα που έχουμε το απόγευμα, 6 και 9 το βράδυ, τα δύο μάτς κυπέλου που έχουμε για για να ακούσετε, για να περάσετε την ώρα σας, για οτιδήποτε, για να κοιτάξετε τις ομάδες σας. Άρης Νίκη Βόλου στις 6 και Παναθηναϊκός Ατρόμητος στις 9. Βεβαίως με αυτό το δεύτερο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο είναι λίγο πιο εμπορικό, λίγο πιο εμπορικό, αν και το Άρης Νίκη Βόλου και αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο και βεβαίως όλους τους αριανούς που βλέπουν σιγά σιγά αυτό το πράγμα για το οποίο τους ψιλοδουλεύουν, τέλος πάντων, ένα τελικό, ένα κύπελο, ένα κάτι να σηκώσετε κι εσείς, να φέτος να υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες μετά τον αποκλεισμό τη ΣΑΕΚ από το στη διαδικασία, όπως θυμόμαστε όλοι, έτσι, στην παράταση, στα πέναλτι, όπως έγινε και στο άλλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός λοιπόν παίζουν σήμερα στις 6 ο Άρης, στις 9 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι είναι διπλά τα παιχνίδια, δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε τίποτα ιδιαίτερο πάνω σε αυτό, και ότι δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Θα δούμε τι θα κάνουν και οι δύο προπονητές σήμερα, και ο Άκης Μάζιος και ο Φατίχ Τερίμ, με τι θα παρατάξουν σήμερα για τις ομάδες τους, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Θα έλεγε κανείς ότι ο Άρης, όχι θα έλεγε κανείς γιατί έτσι είναι τα πράγματα, ο Άρης έχει πιο εύκολο έργο, αλλά εδώ που ήρθαν τα πράγματα και για τις δύο ομάδες δεν επιτρέπονται και πολλοί πειραματισμοί, έτσι. Αυτό βλέπουμε ότι βγαίνει και από τα δύο στρατόπεδα. Είναι δηλαδή, έχισαν πολύ υδρότα για να φτάσουν μέχρι εδώ. Βλέπουν τις προοπτικές τους να είναι καλές, ειδικά ο Άρης, αλλά και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, για να πάνε στα ημιτελικά. Οπότε οι πολλοί πειραματισμοί βλάπτουν σε αυτό το σημείο. Αυτό φαντάζομαι θέλουν και οι δύο, αυτοί δηλαδή που είναι τα φαβόροι σήμερα και παίζουν και στο γήπεδό τους, είναι να πάρουν καθαρές νίκες. Καθαρές νίκες για να πάνε στις ρεβάνς και εκεί, αν θέλουν να δοκιμάσουν κάτι ή να δουν κάποιους παίχτες, γιατί έρχονται συνεχώς παίχτες και στο Παναθηναϊκό, πολλούς παίχτες. 6 ή 7 έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, 6 νομίζω, κάτι τέτοιο. Ή πάει για τον έκτο τώρα, ή 6, ξέρω, κάτι τέτοιο. Αλλά και ο Άρης έχει νεοαποκτηθέντες. Δεν ξέρω αν σήμερα είναι η μέρα που θα τους δούμε. Κάποιους από αυτούς θα τους δούμε. Δεν γίνεται και διαφορετικά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αλλά ο Άρης το βλέπει τελείως διαφορετικά το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός έχει και το πρωτάθλημα μπροστά του. Ο Άρης στην πραγματικότητα έχει μόνο το κύπελο, αν θέλει δηλαδή να διεκδικήσει κάποιο τρόπαιο. Για τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετικά για τους κιτρινόμαυρους στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά για να δω λίγο τα ρεπορτάζ, αν παίζει τίποτα περίεργο. Σε αυτές τις ομάδες στις οποίες έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, δηλαδή στον Άρη, στη Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου θα έχει αρκετές απουσίες από τη είδα, θα τα πούμε σε λίγο. Να θυμίσουμε ότι η ρεβάνς είναι του παιχνιδιού. Η ρεβάνς Νίκη Βόλου Άρης είναι την επόμενη Τρίτη και θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Έτσι. Τώρα αυτά που διαβάζω είναι αυτά τα οποία λέγαμε και κυκλοφορούν, τέλος πάντων, ότι ο Άκης Μάζιος μάλλον δεν θα πάει για πολλές αλλαγές στο σημερινό παιχνίδι, όσες χρειάζονται, γιατί υπάρχουν και απουσίες. Θα λείπει ο Τζούρασεκ, θα λείπει ο Ζουλ, ο Μπράμπετς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή μετά τον τραυματισμό στον Αγώνα Κυπέλλου με τον ΑΕΚ, και πιθανό είναι να επιστρέψει, να παίξει. Ο Βέλε δεν είναι έτοιμος. Τι άλλο, ο Ρόουζ εκτός αποστολής. Τέλος πάντων, ό,τι καλύτερο έχει ο Μάζιος, δεν επιτρέπονται σε αυτή τη φάση, ακόμη και αν ο αντίπαλος φαίνεται να είναι περιορισμένης δυναμικότητας, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια δεν επιτρέπεται τίποτα μέχρι να πάρεις ένα καθαρό προβάδισμα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι. Για να δούμε ποιοι άλλοι από τον Άρη έμειναν εκτός αποστολής. Ο Πάρτο, Ρουπ, ο Μενέντες, Ματαρίτα, Κάλσον, Χριστοδουλόπουλος, Δελιζήσης και Κυριαζής. Όλοι αυτοί. Τώρα ο Βερστράτη και ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα είπε ότι θα κάνουν δίδυμο, θα παίξουν δηλαδή. Ο Νταρίντα, ο οποίος κάπου μίλησε και είπε ότι είχε και πρόταση από την ΑΕΚ, αλλά τελικά προτίμησε να μείνει στον Άρη. Κάτι του εγγυήθηκε εκεί ο Καρυπίδης, ότι για το project του Άρη και όλα αυτά, και ότι δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να του είπε στην προσπάθειά του να τον κρατήσει. Και ο Νταρίντα το έκανε αυτό, πράξη, δηλαδή πίστηκε από τον Καρυπίδη και έμεινε. Τουλάχιστον αυτά λέει ο Νταρίντα, έτσι. Στις πλευρές ο Σαβέριο, αριστερά σου λέει Μάνοφ, έχουν τον πρώτο λόγο να παίξουν. Τέλος πάντων, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, για να δούμε, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με τον Κουέστα, ο Ισπανός θεματοφύλακας είναι ερωτηματικό. Συνεχίζει να έχει ενοχλήσει στη μέση, παρότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, το άλλο το θέμα είναι εκείνο που εύχονται από την άλλη πλευρά στην Νίκη Βόλου, είναι να υπάρχει ένα σκορ τέτοιο που θα προσελκύσει και κόσμο την άλλη Τρίτη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τέτοια παιχνίδια για ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών, όπως είναι η Νίκη Βόλου, είναι πολύ εμπορικά παιχνίδια και περιμένουν να βγάλουν και τότε χρήματα. Γιατί άμα δεν βγάλεις χρήματα, ξέρω εγώ, παίζοντας με τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να έχεις μια κλήρωση ομάδας της Super League εμπορικής και όλα αυτά τα πράγματα, να οικονομήσεις κάτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να ενισχυθείς για να βγάλεις τη χρονιά, τότε πότε θα το κάνεις. Αλλά αν είναι κανένα σκορ, ξέρω εγώ, μεγάλο, απαγορευτικό δηλαδή για οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί στη ρεβάνση Νίκη Βόλου, τότε και ο κόσμος είναι λιγότερος. Και βεβαίως το θέμα είναι να πάει και ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτό εύχονται τέλος πάντων στη Νίκη Βόλου, να σταθούν σήμερα στο γήπεδο. 6 ώρα θυμίζω αυτό το παιχνίδι. Να σταθούν σήμερα όσο καλύτερα γίνεται. Είναι και ένα τεστ για αυτούς στο γήπεδο. Και την άλλη Τρίτη να τα δώσουν όλα για να διεκδικήσουν ό,τι και όσες πιθανότητες έχουν. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και το άλλο το παιχνίδι. Το άλλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο. Εντάξει, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν να δούνε το Μπακασέτα πια στα πράσινα και στο γήπεδο. Μπακασέτας, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα, επέστρεψε στην Ελλάδα, αν και πολλοί λέγανε ότι ο Τάσος Μπακασέτας περνάει πάρα πολύ καλά στην Τουρκία, εκεί στην Τραπεζούντα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να έρθει. Βλέπετε όμως ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν εάν η πρόταση είναι καλή. Η πρόταση ήταν καλή για τον Τάσο Μπακασέτα, οπότε ξανάρθε εδώ να ξαναμπλέξει με τα δικά μας. Πάντως είναι και αυτό το παιδί. Είναι χαρά για όλους, πρέπει να είναι, που ξαναβλέπουμε τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και πάλι στα ελληνικά γήπεδα. Και έχω μια υποψία, βλέποντας έτσι και προσπαθώντας να δούμε και το Τάσο Μπακασέτα να εμπλέκεται με την φανέλα του Παναθηναϊκού, να είναι στο γήπεδο και όλα αυτά. Δηλαδή, παίχτες σαν τον Μπακασέτα, και όχι παίχτες σαν τον Μπακασέτα, ο ίδιος ο Μπακασέτας, σε αυτό το Παναθηναϊκό δεν μπορεί παρά να είναι ο ηγέτης της ομάδας με το καλημέρα. Δηλαδή, όπως το βλέπεις το πράγμα και βλέπεις, ξέρω εγώ, να υπάρχει στην ενδεκάδα Μπακασέτας, λες, παιδί μου, ότι Μπακασέτας θα είναι ο ηγέτης της ομάδας, χωρίς να το ζητήσει, χωρίς να έχει τον καιρό, χωρίς να τον ξέρουν πάρα πολύ, ίσως και από τους ξένους, από τους συμπαίκτες, έτσι, που θα τους έχει. Όμως είναι τέτοια η άβρα μερικών ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Μπακασέτας που αμέσως γίνονται ηγέτες της ομάδας. Δεν ξέρω, είδα και αυτό το βιντεάκι, κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδατε, εκεί με το Φώτη τον Ιωαννίδη. Φαίνεται ότι ο Φώτης τον υπεραγαπάει τον αρχηγό του στην Εθνική. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο οποίος τώρα στα τελευταία παιχνίδια του, τις τελευταίες εβδομάδες, μην πω και τους τελευταίους μήνες τέλος πάντων, ήταν και αυτός χωρίς να το ζητήσει. Εκεί που πήγαινε το θέμα ηγεσίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με το πάθος, τη δύναμή του και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φυσικός ηγέτης και ο οποίος το περιβραχιόνιο στο μπράτσο δεν το χρειάζεται για να δείξει ότι είναι αρχηγός σε μια ομάδα. Είδα και το βιντεάκι, ήταν πολύ χαρούμενοι και οι δύο που θα παίξουν μαζί και ειδικά ο Φώτης ο Ιωαννίδης που είναι και νεότερος και έχει να κερδίσει πολλά από τον Μπακασέτα. Οπότε πολλοί κόσμος θέλει να δει και τον Ούγκο βεβαίως. Εντάξει, ο Ούγκο είναι μια άλλη περίπτωση, δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος. Θέλει να δει καινούριο απόκτημα και όλα αυτά. Αλλά τον Μπακασέτα που τον ξέρουμε θα είναι πραγματικά. Κάθεσαι να δεις το παιχνίδι, ακόμη και να μην καίγεσαι, να μην είσαι οπαδός κάποιας από τις δύο ομάδες, είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ατρόμητου, κάθεσαι να δεις πώς θα συμπεριφερθεί και ποιος θα είναι ο ρόλος ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή με τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας που ήρθε να τη βοηθήσει να πάρει πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα άκουγα και νωρίτερα τους συναδέλφους, ο Ντραγκόφσκι υπάρχει περίπτωση να κάνει σήμερα το ντεμπούτο, έτσι κάτω από την αιστεία του Παναθηναϊκού, γιατί ο Τερίμ θέλει ενδεχομένως να δώσει κάποιες ανάσες στο Λοντίγκιν, ο οποίος έχει και ένα τραυματισμό από το Καραϊσκάκη στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Στο κέντρο της άμυνας ίσως γίνουν και εκεί κάποιες αλλαγές. Ο Κότσιρας, ο οποίος δεν βγαίνει, εντάξει, αυτό το παιδί είναι βιονικό, δεν ξέρουμε απλώς πού θα το χρησιμοποιήσει σήμερα, πιθανότατα ως δεξί μπακ για να ξεκουράσει και το Βαγιανίδη. Ο Κότσιρας, αυτό το παιδί δεν κουράζεται ποτέ, να τον ξεκουράσει κάποιος? Μάλλον όχι. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν ξεκούραση. Ο Κότσιρας τίποτα δεν θέλει ξεκούραση. Τίποτα, ρε Γιάννη, εσύ το βλέπεις? Τίποτα. Δεν θέλει. Για να δούμε τι άλλο. Μεσαία γραμμή, λέει Μπερνάρ, Βιλένα, ο Αράο ή ο Ρούμπεν, και στο ένα άκρο Αϊτόρ, και στο άλλο ο Λιμνιός, και στην κορυφή της επίθεσης ποιος θέλω να παίξει? Ο Τζούρισιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπακασέτας για λίγο λένε θα μπει. Εντάξει, πρέπει να πάρει και λίγο ενόψει και το παιχνιδιού με το ΜΠΑΟΚ. Έζησε, κύριε Μοσχονά. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, δηλαδή, άμα έχεις Μπακασέτα, δεν το θέλεις για το παιχνίδι με το ΜΠΑΟΚ. Το θέλεις. Σήμερα, πόσο τον βάζεις να παίξει? Πόσο τον βάζεις? Τώρα, τι μου δείχνεις, πού να καταλάβω τώρα? 45 λεπτό, 20 λεπτά. Εδώ λένε για μισά ώρα τώρα. Εσύ λες 20. Δεν ξέρω, εντάξει, ανάλογα και σε τι κατάσταση είναι, αλλά πρέπει σιγά σιγά να μαθαίνει την ομάδα και αυτός. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ έμπειρος, μπορεί να ξέρω όλα αυτά τα καλά που λέγαμε νωρίτερα, αλλά πρέπει και αυτός να αρχίσει να βλέπει την ομάδα, σε ποιον να δώσει την μπάλα, μπλα μπλα και όλα αυτά. Έτσι. Αν και σήμερα πάλι το φορ δεν θα υπάρχει, το κανονικό φορ δηλαδή στον Παναθηναϊκό δεν θα υπάρχει. Άρα θα πρέπει να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, αναμένεται να παίξει κανένα μισάωρο ο Μπακασέτας σήμερα, και αυτό εάν χρειαστεί βεβαίως, και αυτό εάν χρειαστεί, αλλά βλέποντας και το επόμενο μάτς. Είναι σημαντικά όλα τα μάτς, πραγματικά είναι σημαντικά όλα τα μάτς. Παναθηναϊκός σήμερα δεν είναι αυτά που λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να στραβοπατήσει σε αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είχε χάσει και από τον Ατρόμητο στο πρώτο παιχνίδι, είχε χάσει 3-2, δεν είναι, είχε χάσει στο παιχνίδι στο Περιστέρι. Τώρα βεβαίως το βλέπει το πράγμα από μια ομάδα την οποία έχει χάσει, θα το δει το πράγμα διαφορετικά. Τέλος πάντων, σιγά σιγά τα αποκτήματα έτσι πρέπει να μπαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, να γνωρίζονται πρώτα στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες, να μαθαίνουν το μικρό τους το ονοματάκι, να φωνάζουν κάτι, να ακούγεται, να γίνεται λίγο γνωστή η φωνή τους και από εκεί και πέρα να μπαίνουν για να βοηθήσουν. Αλλά όταν τα πράγματα επήγουν όπως τώρα, τότε οι προπονητές κυκλώνουν μερικά παιχνίδια και τα βλέπουν διαφορετικά. Βλέπουν διαφορετικά. Κάνουν σχεδιασμό παιχνιδιών με μια στρατηγική πια. Ποιον θέλουν ποδοσφαιριστή και γιατί τον χρησιμοποιούν τώρα εν ώψη των μελλοντικών παιχνιδιών. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο το εδώ και τώρα. Το σήμερα μόνο για καμιά ομάδα από αυτές που διεκδικούν περισσότερα από, που έχουν περισσότερο από ένα στόχο. Πω, τι λες τώρα. Λοιπόν, δεν το ξέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, λέει, από την παγωμένη και χιονισμένη Κοζάνη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπου χθες κατρακύλησε το θερμόμετρο στους μείον 14. Να είναι καλά τα ξύλα που μας ζεσταίνουν. Τα ξύλα, τα ξύλα που μας ζεσταίνουν, να είναι καλά. Να είστε εσείς καλά που μπορείτε και κόβετε και ξύλα. Γιατί αν πας και να αγοράσει και ξύλα εκεί που έχουν πάει και τα ξύλα. Πόσο έχει πάει. Τι αγοράζουν με τον τόνο, αγοράζουν τα ξύλα. Πόσο έχει πάει ο τόνος με τον τόνο. Πόσο. Εγώ τα είχα αφήσει κάποια στιγμή που έκαναν. Είχα ένα φίλο. Είχα ένα φίλο που ήταν 180, 160, 180, 200, ξέρω κάπου εκεί, ανάλογα και με το τι, θα, τι ξύλο θα πάρεις. Έχει. Η ελιά είναι ακριβή. Η ελιά είναι το καλύτερο ξύλο για μένα. Τα καλύτερα. Όχι. Γιατί καίγεται αργά, ρε παιδί μου, η ελιά. Είναι αυτό το πραγματικό το τζάκι. Όχι εκείνη η φλόγα, τέλος πάντων, που έχει. Πώς το λένε, ποιο ξύλο έχει εκείνη τη φωτιά που, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, πηγαίνει μέχρι πάνω. Οξιά. Δρύς. Ναι. Η ελιά, τέλος πάντων, είναι καλύτερο. Βάζεις ένα κούτσουρο ελιά εκεί πέρα και πάει μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, καλή και κουβέρτα. Ο Βαγγέλης, για να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματά σας. Ο Βαγγέλης λέει, Βασίλη καλησπέρα, δεν τραβάω καμιά στενοχώρια, λέει, ούτε για Μπακασέτα ούτε για Παναθηναϊκό. Το μόνο που με ενδιαφέρει η σοβαρή και αξιόπιστη ενίσχυση του θρύλου. Βαγγέλη, σε καταλαβαίνω όσο δεν πάει. Αλλά ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει αργήσει. Τώρα τα τελευταία νέα είναι ότι τα ακούσατε προηγουμένως ίσως και από το Ράνιο, το βλέπω και εγώ να κυκλοφορώ. Φαίνεται ότι η υπόθεση Κάρμο τελειώνει και τελειώνει σήμερα. Πήγε εκεί ο Πέδρο Άλβες, τέλος πάντων, και εκεί με τους Πορτογάλους, ο Πορτογάλος με τους Πορτογάλους. Φαίνεται ότι τα βρήκανε και ότι ο Κάρμο πιθανόν και σήμερα, έτσι λένε τώρα, να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός, εφόσον γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα, θα πληρώσει, όπως είναι φυσικό, το υπόλοιπο του συμβολαίου του Κάρμο, του center back, του αριστεροπόδαρου center back, μέχρι το τέλος της σεζόν, συν 400.000 ευρώ στην Πόρτο για τη χρησιμοποίηση του παιχτή, ενίκιο δηλαδή. Ενώ μπαίνει από την πλευρά της Πόρτο, όλα αυτά, παιδιά, εφόσον επαληθευτούν. Φαίνεται όμως ότι πάει προς τα εκεί, πάει να ολοκληρωθεί αυτό το σύριαλ, το οποίο έχει γίνει σύριαλ πραγματικό, έτσι, λίγο σαπουνόπερα. Αλλά τουλάχιστον να έχει ένα τέλος καλό για τον Ολυμπιακό. Θα υπάρχει ρήτρα αγοράς, η οποία όμως δεν ξέρω τι νόημα έχει. Η Πόρτο έβαλε ρήτρα ή θα βάλει ρήτρα 15 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή 400 το συμβόλαιο του παίχτη, το μισό συμβόλαιο. Συν 400.000, συν ρήτρα 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια. Αυτό τώρα το, δηλαδή, τι νόημα έχει. Όπως και να είναι. Έτσι προς τα εκεί πάνε τα πράγματα. Αλλά και για όλα αυτά, επειδή τόσες φορές έχουν υποθεί ό,τι έχει υποθεί, ας περιμένουμε και να το δούμε ότι ουσιαστικά θα κλείσει η υπόθεση. Ο Ξυλοκόπος 13 λέει ότι αρχηγός των ξύλων είναι η Βελανιδιά. Βελανιδιά. Μπράβο. Βελανιδιά. Η Βελανιδιά καίγεται αργά. Ξυλοκόπε. Για πες μας. Και γιατί είναι αρχηγός η Βελανιδιά. Ο Τζόρνταν 7 λέει τα ξύλα κοστίζουν 140 ευρώ ο τόνος, αλλά εδώ στην Κοζάνη θέλουμε 10 τόνους, γιατί το κρύο είναι πολύ και συνεχόμενο για πολύ καιρό. 140 ευρώ εκεί, ναι, εγώ είχα ακούσει τώρα για ήταν αθηναϊκές εκείνες οι τιμές που σου λέγα εγώ, τώρα τα 160, 180 και όλα αυτά. Εκεί μπορεί, στην Κοζάνη μπορεί να είναι πιο, θα είναι πιο φτηνά φαντάζομαι, έτσι. Τον κοντό λέει να βάλεις το τζάκι και να το σκαλίσεις με τη τζιμπίδα. Λέω 4-18, σωστός. Σωστός. 3-19 λέει δεν πάει κόσμο στο γήπεδο. Δεν πάει κόσμο στο γήπεδο. Όχι, κάνεις λάθος. Όταν πρόκειται για τα μάτς κυπέλου στο οποίο συμμετέχει μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, αυτό που λες ισχύει για τις ομάδες της Super League. Δεν ισχύει για τις ομάδες της Super League 2. Άρα ο κόσμος μπορεί να πάει στο γήπεδο στη ρεβάν της Νίκης Βόλου με τον Άρη. Έτσι. Αυτό έτσι για την παρανόηση, γιατί βεβαίως λογικό είναι να έχουμε όλοι να έχουμε μπερδευτεί με το τι ισχύει και με το τι δεν ισχύει. Καλησπέρα, Χρήστος από Κέρκυρα. Βασίλη, οι αδύναμοι κάνουν μεταγραφές. Τι να κάνει τις μεταγραφές, ο Τίγρης λέει. Ο Τίγρης έχει Γιάννη Παπαδόπουλο. Σιγά λέει, σιγά σιγά σουτ λέει, μη μας ακούσει ο Κούλιας. Ποια η γνώμη σου? Η γνώμη μου γιατί, για το αν έχει Γιάννη Παπαδόπουλο, που να ξέρω, αν έχει Γιάννη Παπαδόπουλο, Γιάννη Παπαδόπουλο, μια, θυμάμαι και το ποδοσφαιριστή, θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω τι έχει ο Τίγρης και τι δεν έχει ο Τίγρης, και αν μας ακούσει ο Κούλιας και δεν μας ακούσει ο Κούλιας, δεν ξέρω. Εντάξει μωρέ, η ΑΕΚ τώρα θα κάνει ίσως κάποια μεταγραφή και η ΑΕΚ, αλλά στην πραγματικότητα πού να ήθελε τώρα ποδοσφαιριστή η ΑΕΚ? Πού να ήθελε στην πραγματικότητα ποδοσφαιριστή? Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, πού να πάρει ποδοσφαιριστή? Εγώ νομίζω ότι πάνω κάτω η ΑΕΚ είναι καλυμμένη. Έτσι, είναι καλυμμένη. Αφού κατάφερε. Ο Αλμέιδα το πήρε πάνω του και το θέμα και έχει και αναπληρωματικό τερματοφύλακα που κουβεντιάζαν κάποια στιγμή για τερματοφύλακα και όλα αυτά. Και έχει, επανέφερε και τον Αθανασιάδη και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ξεχνιούνται και οι ποδοσφαιρικές γκάφες και όλα αυτά του Αθανασιάδη. Πού να κάνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μεταγραφή? Εντάξει, πάντα εκτός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά δεν την πιάνει και τίποτα από το λαιμό. Ενώ οι άλλοι έχουν ανοιχτά μέτωπα και πρέπει να έχουν. Ο Ολυμπιακός θέλει center back. Έχει πάει ο μήνας 24 και δεν έχει πάρει center back ο Ολυμπιακός και περιμένει, εντάξει, τον Κάρμο. Επιτέλους δηλαδή να γίνει κάτι. Αντιθέτως έχει πάρει. Δηλαδή, half ένα σωρό πήρε. Είναι βεβαίως και άλλα θέματα σε μεταγραφικές περιόδους, όπως το πώς θα απεμπλακεί και από μερικά συμβόλαια τα οποία ήρθαν και δεν του κάτσανε με τίποτα. Τώρα. Όπως άκουγα και νωρίτερα, θέλει να απεμπλακεί από το συμβόλαιο του Μπιέλ, το οποίο είναι μεγάλο. Θέλει να απεμπλακεί από το συμβόλαιο του Γιόβετιτς, ο οποίος το παλικάρι ήρθε, ξέρω, Γιόβετιτς ο Μαυροβούνιος, αλλά Γιόβετιτς δεν είδαμε. Ξέρω, κάπου ξεχάστηκε ο κανονικός Γιόβετιτς, ξέρω, και είδαμε ένα άλλο Γιόβετιτς. Θέλει να απεμπλακεί από μερικά συμβόλαια και τον Μπορόζο. Λένε, άκουγα το Γιάννη ότι θα τερματίσει, τέλος πάντων. Αυτό δεν το κατάλαβα τι έγινε με τον Μπορόζο, αλλά τέλος πάντων κάτι θα ξέρουν περισσότερο. Οι νοικοκυρέοι πάντα ξέρουν κάτι περισσότερο. You know I love you more. Γιάννη, εσύ έχεις καμιά σχέση με Άρτα? Όχι, όχι. Έχεις μεγαλώσει Πρεβεζά? Α, μάλιστα, και πήγαινες για ψώνια στην Άρτα, έτσι, καλή αγορά εκεί πέρα, και πήγαινες από Πρέβεζα, έπαιρες και καφέ στο γεφύρι, μάλιστα. Α, λέω κι εγώ, λέω κι εγώ. Και κάτσε, κριτικός είσαι, από Κρήτη θα κρατάει σκούφια σου. Λέω τώρα εδώ για το συνάδελφο, καταγωγή από την πλευρά του μπαμπά, από Κρήτη. Λοιπόν, έχει και μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Ατρόμητο Αθηνών, ο Γιάννης ο Κουσταράκης, ο οποίος είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος ο Μοσχονάς αδιάφορος, λέει, όποιος περάσει αρκεί να περάσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, όλα καλά τα λέω, μάλιστα. Εντάξει, πάντως, επειδή δεν είπαμε και τίποτα για τον Ατρόμητο, είπαμε δύο πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε, παιδιά, ο Ατρόμητος δεν τον έχουν προσέξει πάρα πολύ. Ο Ατρόμητος έχει, όπως είπα και νωρίτερα, έχει νικήσει το Παναθηναϊκό του Γιοβάνοβιτς. Έτσι, γιατί υπάρχει ο Παναθηναϊκός του Γιοβάνοβιτς και ο Παναθηναϊκός του Φατίχ Τερίμ. Τον Παναθηναϊκό του Τερίμ δεν τον νίκησε ακόμα. Πήρε ισοπαλία από τον Ολυμπιακό, αλλά όχι από τον Ολυμπιακό του τωρινού προπονητή, του προηγούμενου προπονητή. Πήρε διπλό στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Ατρόμητος. Θυμάστε αυτό, ότι έκανε διπλό στον Άρη. Εκεί που έχουν χάσει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος πήγε και πήρε διπλό μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έχασε βεβαίως και αυτός αρκετούς εντός έδρας βαθμούς, αλλιώς θα ήταν στην πρώτη εξάδα. Έχει ένα φοβερό και τρομερό προπονητή για τον οποίο λένε τα καλύτερα και σίγουρα δεν έχει πάρει εκείνα τα εύσημα, γιατί πάντα εμείς κοιτάζουμε τις μεγάλες ομάδες, δεν κοιτάζουμε, ξέρω εγώ, τις ομάδες που είναι χαμηλότερα, τον Σάσα Ίλιτς, και ο οποίος έχει μετατρέψει μια ομάδα σε πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για να τη δει κανείς. Αλλά έρχονται μερικές φορές, έρχονται αλλιώς τα πράγματα και έρχεται κάτι που πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια σου. Για τον Ατρόμητο, παράδειγμα, ο Ατρόμητος πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του τώρα από την εντός έδρας βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 5-0. 5 έφαγε από την ΑΕΚ. 3-0 έχανε στο ημίχρονο. Τα γκολ τα έφαγε στο δεύτερο λεπτό, στο 15ο και στο 35ο. 2, 15 και 35. Μετά έφαγε άλλα 2 στο 58 και στο 66. Και έτσι έλαβε τέλος, με το χειρότερο τρόπο, ένα αίτητο 13 αγώνων του Ατρόμητου σε όλες τις διοργανώσεις, στο οποίο μετρούσε 7 νίκες και 6 ισοπαλίες. Τώρα, αυτό το πράγμα ήταν, ξέρω εγώ, κάτι τυχαίο, μια παρένθεση, και θα ξαναδούμε σε απόψε το βράδυ έναν Ατρόμητο ανταγωνιστικό. Ήταν κάτι το οποίο μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχει επιπτώσεις και στα επόμενα παιχνίδια, όπως είναι στο σημερινό αυτή η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε, πρέπει να περιμένουμε, έτσι. Πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμη για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί απόψε ο Ατρόμητος, που απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ελλείψεις, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω πώς θα κατέβει. Είναι μερικές φορές και η δουλειά του προπονητή είναι λίγο, πώς να το πω, προκαλεί απορίες. Εάν εσείς, για παράδειγμα, ας πούμε, ήσασταν στη θέση σήμερα του Ίλιτς, θα βγαίνατε επιθετικά σε αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό? Άσε τι μπορείς να κάνεις στην πραγματικότητα μέσα στο γήπεδο. Αλλά η πρόθεση ποια θα ήταν? Να βγεις επιθετικά ή να παίξεις, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι με αντεπιθέσεις, όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, να κλείσεις το δικό σου μισό γήπεδο και όλα αυτά, και άμα σου κάτσε κάποια φάση έχει καλό, αν σου χαμογελάς και λίγο η τύχη, ή θα πρέπει να βγεις επιθετικά? Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό, θα λυθεί. Εκτός αποστολής ο Τζαβέλας για αποφόρτιση. Ο Τζαβέλας, ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν σε πολλές περιπτώσεις μέσα στα γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ. Θα μου πεις, αμυντικός είναι, δεν θα είναι μέσα, που θα είναι έξω? Εάν ήταν εκτός περιοχής, τότε δεν θα υπήρχε και καμιά τέτοια, κανένα πρόβλημα για αυτόν. Αλλά οι αμυντικοί πρέπει να είναι και στην περιοχή τους όταν αμήνονται. Ίωση για τον Κυβρακίδη, απουσιάζει και αυτός. Ενώ πρόβλημα μάλλον δεν απουσιάζει, δεν ξέρω, ο Κούντε έχει πρόβλημα στον αστράγαλο και αυτό το πήρε από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, και δεν ξέρω εάν σήμερα θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του. Θα το δούμε λοιπόν και αυτό το παιχνίδι από την πλευρά του Ατρόμητου. Είπαμε για το Παναθηναϊκό και ο Ατρόμητος όμως έχει τα δικά του τα θέματα, τις δικές του τις ιδιαιτερότητες, τα δικά του προτερήματα, τα δικά του ελαττώματα. Δεν ξέρω, αναμένεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Δημήτρης από Χαλκίδα λέει: καλησπέρα Βασίλη, αυτό το τραγούδι είναι τον Creedence. Ναι, τον Creedence είναι. Μπράβο ρε Δημήτρη, τα ξέρεις όλα. Καλησπέρα, λέει, αν είναι εύκολο τα αποτελέσματα. Κωδικός 889, Ιαπωνία-Ινδονησία. Ιαπωνία-Ινδονησία. Για κάτσε λίγο, θα το δούμε, θα το δω σε λίγο. Ο Νίκος από Κέρκυρα λέει: η ΑΕΚ χρειάζεται άμεσα, χθες δηλαδή, κεντρικό αμυντικό ηγέτη. Νίκος από Κέρκυρα. Δεν ξέρω εσύ Νίκο, δηλαδή ο Βίτα δεν είναι ηγέτης? Δεν είναι ηγέτης ο Βίτα? Δεν είναι δηλαδή ως φυσιογνωμία, ως παρουσία και όλα αυτά, δεν είναι ηγετική παρουσία ο Βίτα στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ? Όχι, γιατί λέει ηγέτη. Να πεις, ξέρω εγώ, χρειάζομαι ένα παιδί μου ένα center back ο οποίος να είναι, για παράδειγμα, πολύ γρήγορος. Ένα πολύ γρήγορο center back που το ψάχνει βεβαίως αυτό το πολύ γρήγορο και καλό center back. Ψάχνει μισή Ευρώπη για τέτοιο center back. Γιατί το καλό center back, το γρήγορο center back, όχι το καλό center back, το γρήγορο center back είναι, ταιριάζει πάρα πολύ σε εκείνες τις ομάδες οι οποίες έχουν κατοχή μπάλας, πιέζουν τον αντίπαλο και είναι εκείνο το center back που μπορεί να τα βάλει στο τρέξιμο με τον αντίπαλο που θα βγει στον ευνηδιασμό, τον γρήγορο, τέλος πάντων, που θα βγει στον μεσοεπιθετικό ή επιθετικό της αντίπαλης ομάδας, που θα βγει στον ευνηδιασμό, να τον κυνηγήσει, να τον προλάβει και να διώξει την μπάλα μακριά. Η γρήγορη αμυντική, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ηγέτη, αμυντικό ηγέτη. Okay, γιατί και ο Μουκουντή τέτοιο πράγμα δεν είναι. Και ο Βίντα τέτοιο πράγμα δεν είναι. Δεν ξέρω, αλλά... τέλος πάντων, το τι λέει ο καθένας, το τι κρίνει για ηγέτη, εσύ θα ξέρεις και καλύτερα. Ομάδα σου ήταν η ΑΕΚ, οπότε ξέρεις και δύο πράγματα περισσότερο, ίσως. Ο Στέλιος από Ρέθυμνο στέλνει mail και λέει: εκτός από αυτούς που θα έρθουν, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει ένα ακόμη εξάρι και ένα τέρμα, γιατί υπάρχει μόνο ο Πασχαλάκης. Επίσης ο Πορόζο καλό θα ήταν να μείνει, γιατί αλλιώς μένεις μόνο με τρεις στόπερ στην Ευρώπη, μιας και έχεις δικαίωμα μόνο για τρεις αλλαγές. Άσχετο, λέει, Κίνα και Ινδία έχουν μαζί 3 δις κόσμο. Ένα δεν έβγαλαν που να ξέρει μπάλα. Χωρίς γκολ αποκλείστηκαν στο Asian Cup. Τώρα τι να σου πω στο δεύτερο, τι να σου πω τώρα. Αν η Κίνα και η Ινδία, δηλαδή επειδή έχουν 3 δις, σημαίνει ότι έχουν και καλή ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες των 3 εκατομμυρίων και των 5 εκατομμυρίων, κάτι χώρες σαν την Κροατία δηλαδή, δεν έπρεπε να υπάρχουν ούτε στο χάρτη, ούτε στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Και αυτές οι χώρες πάνε μέχρι τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι απολύτως έτσι τα πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εντάξει. Okay. Στην Ινδία, από όσο ξέρω, έκανε και αυτή πολλές προσπάθειες για να βελτιώσει το επίπεδο, το ποδόσφαιρό της, τέλος πάντων. Πήρε πολλούς προπονητές, έχει κάνει πάρα πολλά κάμπ. Υπήρξαν μάλιστα και Έλληνες που πήγαν στην Ινδία για να διδάξουν ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, Έλληνες που θα διδάξουν ποδόσφαιρο. Okay. Ναι, υπήρξαν Έλληνες που πήγαν να διδάξουν ποδόσφαιρο και άλλα τέτοια πράγματα, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν έχουν κάνει και πράγματα ιδιαίτερα. Λοιπόν, για το φίλο που ήθελε το 889, το Ιαπωνία Ινδονησία τελείωσε 3-1 και το 890 Ιράκ Βιετνάμ, υπήρχε και σε σύνθημα αυτό, Ιράκ Βιετνάμ τελείωσε 3-2 με κόκκινη για την ομάδα του Βιετνάμ. Επαναλαμβάνω, παιχνίδια αυτά που άρχισαν 1:30, Ιαπωνία-Ινδονησία τελικό 3-1 και Ιράκ-Βιετνάμ τελικό 3-2. Αν θέλετε και τα αποτελέσματα ημιχρόνου, Στο Ιαπωνία, Ινδονησία 1-0 ήταν το ημίχρονο, ενώ στο Ιράκ, Βιετνάμ ήταν 0-1. Ιράκ, Βιετνάμ 0-1 και τελικό 3-2. Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Ρε Χρήστο, από Κέρκυρα. Η ΑΕΚ έχει ηγέτη στην άμυνα, έχει το Μάνταλο, λέει, που κάνει τους ορισμούς στην ΕΠΟ. Ρωτήστε και τον Κούγια. Okay. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, εντάξει. Έδωσε μια συνέντευξη, γελάει εδώ ο Γιάννης. Γιατί ρε Γιάννη, το Μάνταλο λέει τον κανονικό. Α, εκείνο το λένε Πέτρο. Άλλος ο Πέτρος, ε. Ναι, γι' αυτό γελάς. Έδωσε μια συνέντευξη ο Τόρε Χάγκελ, ο οποίος ο Τόρε Χάγκελ, σε όλες τις συνεντεύξεις δεν ξέρω, δεν βρίσκουν να το ρωτήσουν τίποτα άλλο, ρε παιδί, μόνο για την Εθνική Ελλάδα το ρωτάνε. Ήταν η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του, ναι, εντάξει, φαντάζομαι. Αλλά ο Ρεχάγκελ ήταν και μεγάλος προπονητής και στη Γερμανία. Ήταν πολύ καλός προπονητής. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η Εθνική Ελλάδος, ξέρω, όλη του η καριέρα. Του πήραν μια συνέντευξη από ένα ουγγρικό μέσο ενημέρωσης. Ουγγαρέζικο, ουγγρικό μέσο ενημέρωσης. Που τον ρώτησαν για αυτό το θέμα του 2004 και είπε τα διάφορα εκείνα τα οποία λέει ο Ρεχάγκελ. Είπε όμως κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Για τους Έλληνες τους ποδοσφαιριστές τότε για το γύρο, θυμάστε. Λέει ότι εμείς, λέει, παίξαμε, δεν μας έπαιρνε κανένα στα σοβαρά. Αυτό το είχαμε καταλάβει κι εμείς, δεν μας έπαιρνε κανένα στα σοβαρά. Δηλαδή σου λέγαν θα παίξουμε την Ελλάδα, εντάξει και τι έγινε, θα παίξουμε την Ελλάδα, όλα αυτά. Λέει και μέχρι να μας πάρουν στα σοβαρά το τουρνουά είχε τελειώσει. Στην πραγματικότητα, λέει, δεν καθόταν κανένας να κάτσει να μας μελετήσει. Κανένας απολύτως. Ούτε καν η Πορτογαλία, με τους οποίους παίξαμε στην αρχή, θυμάστε το πρώτο, το εναρκτήριο παιχνίδι του γύρω του 2004, ήταν με την Πορτογαλία, Πορτογαλία-Ελλάδα. Παίξαμε μαζί τους και ξαναπαίξαμε στον τελικό. Λέει, τους είχαμε κερδίσει στο εναρκτήριο και στον τελικό πάλι φαινόταν ότι δεν μας έχουν μελετήσει. Δηλαδή ότι έλεγαν ότι όλοι μας αντιμετώπιζαν ότι είμαστε κάτι τυχαίο. Ναι, δεν είχαμε κανένα σύστημα. Ο Γιάννης, απρόβλεπτη. Πώς δεν είχαμε σύστημα? Είχαμε συστηματάρες, είχαμε, όχι σύστημα, συστηματάρες. Και εντάξει για αυτό το πράγμα που είπε ο Ρεχάγκελ εκεί στους Ούγγρους. Είπε όμως κάτι άλλο, το οποίο αυτό δεν ήταν που δεν είχα ξανακούσει. Λέει, παρέλαβα, λέει, την Εθνική Ελλάδος, μια ομάδα η οποία οι παίκτες δεν ήξεραν πόσο καλή είναι. Αυτό κάνει εντύπωση. Συνήθως οι παίκτες βλέπουν τη σκιά τους και νομίζουν ότι είναι τον μπόι τους. Έτσι. Συνήθως, λέμε. Δηλαδή, τι παιχταράς είμαι εγώ και τι αδικία, πόσο με έχει αδικήσει η ζωή και πόσο, ξέρω εγώ, με έχουν αδικήσει οι μάνατζερ, εκείνοι, οι πρόεδροι, οι άλλοι, οι φίλαθλοι, τούτο το άλλο, γιατί εγώ είμαι ο μεγάλος παίκτης και όλα αυτά. Δηλαδή, συνήθως αυτό είναι το εγώ ενός ποδοσφαιριστή. Ο Ρεχάγκελ μας τα είπε τελείως διαφορετικά. Είχα παίκτες που δεν ήξεραν πόσο καλοί είναι. Δεν ξέραμε καν τις δυνατότητες. Οι παίκτες δηλαδή δεν ήξεραν τις δυνατότητες τους. Αναφέρθηκε για παράδειγμα στο Ζαγοράκη. Είπε, σαν ο Ζαγοράκης πήρε τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στο Euro. Εμείς όλοι που το ακούσαμε εδώ, ποιος το θυμάται τώρα αυτό? Αν ρωτήσεις, ξέρω εγώ, ποιος ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Euro. Ήταν ο αρχηγός, ναι. Θοδωρής Ζαγοράκης ήταν ο αρχηγός. Αλλά λέει ότι ακόμη και αυτός, λέει ο Ρεχάγκελ, δεν ήξερε πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Φοβερό πράγμα αυτό, ε. Να λες, εντάξει, μόνο είμαι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Παίζω καλά σε σχέση με τους άλλους. Καλά είμαι που είμαι εδώ πέρα στην Εθνική Ελλάδος και το αξίζω και όλα αυτά. Αλλά σε σχέση να βάλεις τον εαυτό σου σε σύγκριση με ξένους ποδοσφαιριστές, τότε και εκείνη την εποχή, ακόμη και σήμερα δηλαδή, δύσκολα το κάνεις. Δύσκολα το κάνει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής και να πει ότι εγώ είμαι καλύτερος, ξέρω εγώ, παράδειγμα, από τον τάδε ποδοσφαιριστή, τον Άγγλο, τον Γάλλο, που αγωνίζεται σε αυτή τη θέση με μένα. Δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή, λες και αυτή είναι τίποτα Σούπερμαν, τίποτα, ξέρω εγώ, από άλλο πλανήτη και όλα αυτά. Το ίδιο γινόταν και τότε, και τώρα, αυτό όταν στο λέει ο προπονητής εκείνης της ομάδας, οφείλεις να τον πιστέψεις. Και βεβαίως και τα αποτελέσματα, πέρα από το στολέο προπονητής και τα γεγονότα. Αυτό είναι περίεργο στην ψυχολογία του ποδοσφαίρου. συνήθως στους φτασμένους ποδοσφαιριστές, που ο Ζαγοράκης ήταν ο φτασμένος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα και όλα αυτά, στους φτασμένους προσπαθείς να τους πεις παιδιά παίζουμε για την ομάδα και όλα αυτά, ρίχνουμε λίγο, χαμηλώνουμε το εγώ μας και κοιτάζουμε την ομάδα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, λέει ο Ρεχάγκελ, δεν ήξεραν πόσο καλοί είναι. Βεβαίως εγώ έχω να συμπληρώσω και το εξής, ότι και στη συνέχεια και μετά που πήραμε το Euro, δεν αποδείχθηκε ότι αυτή τη γνώμη την είχαν κι άλλοι πέρα από το Ρεχάγκελ. Δεν είδαμε μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ξέρω εγώ, με καλά λεφτά, με τούτα, με τα άλλα και τέτοια. Έτσι. Αλλά ο Ρεχάγκελ είχε να το πει αυτό και ήταν και είναι πραγματικά μία από τις ατάκες που, δηλαδή σε αυτή τη συνέντευξη που εμένα μου έμειναν, δεν το είχα ξανακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Σπύρος από Ναύπλιο λέει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πέμπτος για τη χρυσή μπάλα ο Ζαγοράκης. Τι να σου πω τώρα, αυτό δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα. Η χρυσή μπάλα βεβαίως είναι άλλο θέμα, έτσι, είναι πολύ marketing εκεί, πολύ, δηλαδή είναι μεγάλες εταιρείες στη μέση, εταιρείες, χορηγοί, παικτών, διαφημίσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Η χρυσή μπάλα, εντάξει, ξέρουμε πώς πηγαίνει τώρα σε κάποιους ποδοσφαιριστές και ειδικά τα τελευταία χρόνια, 2-3 ποδοσφαιριστές, 2 κυρίως, είναι αυτοί που έπαιρναν τον τίτλο και χωνόταν, ξέρω εγώ, κάθε πενταετία και ένας ενδιάμεσα. Ο Νίκος επανέρχεται με μήνυμα και λέει, όταν παίζω με τον Πανσεραϊκό και με τον Όφη και κερδίζω 1-0 και ισοφαρίζομαι, όχι, λέει, δεν μου κάνει ο Βίντα. Κύριε Νίκο, όποιος και να πάρεις, δηλαδή ισοφαρίζεται όλη η ομάδα, δεν ισοφαρίζεται ένας παίχτης. Δεν ισοφαρίζεται. Καλησπέρα από τα χιονισμένα Χάνια Πηλίου. 0 βαθμούς αυτή τη στιγμή, οι ξυλόσομπες στο φουλ αυτή την περίοδο, λέει ο Περικλής, που στέλνει το μήνυμα από τη Ζαγορά. Βασιλάκη, λέει, από τη στενοχώρια μου δεν μπορώ ούτε μήνυμα να σε στείλω. Εσύ από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Το Σαββατοκύριακο έχασα Μπρέσια Σοντιρόλ. Σοντιρόλ, υπάρχει τέτοια ομάδα. Over 1-1, λέει, και Σαλερνιτάνα Τζένοα ήρθε. Έπαιζε 4-6 και ήρθε 1-2. 7 στα 9. Έπιασε 7 στα 9. Τι να σου πω, φίλε 4-4. Ξαναπροσπάθησε. Ίσως την επόμενη φορά να έχεις καλύτερη τύχη. Τι να σου πω. Εντάξει, ξέρεις πόσα παιχνίδια, πόσα στοιχήματα έχουν χαθεί στο τσακ. Όλος ο κόσμος. Αυτό βέβαια εσένα δεν σου λέει τίποτα. Τώρα έχεις στενοχώρια σου. Δεν σου λέει τίποτα. Αλλά πόσες ιστορίες κυκλοφορούν από χαμένα παιχνίδια τα οποία θα δίναν τα πολλά λεφτά. Τι να σου πω. Ο Δημήτρης από Χαλκίδα λέει, Βασίλη, είμαι 61 ετών και όλα αυτά ήταν τραγούδια της εποχής μου, αλλά είχα πολλά χρόνια να το ακούσω το προηγούμενο τραγούδι, το προηγούμενο, ναι. Creeders, πώς λέγα, Creeders, ναι, το συγκεκριμένο. Ναι, και αυτό, από τα δικά μας τα χρόνια. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι σε 5 λεπτά αρχίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι βόλεϊ. Είναι ο τελικός του Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι βόλεϊ αρχίζει στις 5. Γίνεται στο Μελίνα Μερκούρι, στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι. Δεν θα έχει κόσμο για προφανείς λόγους. Και όλα αυτά, θυμάστε ότι ο θανάσιμος τραυματισμός, όπως αποδείχθηκε θανάσιμος του αστυνομικού, έγινε στο Μελίνα Μερκούρι. Οπότε δεν θα έχει κόσμο αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντως θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Το έχει η ΕΡΤ3 και μπορείτε να συντονιστείτε και στην ΕΡΤ3, βεβαίως ακούγοντας και ΕΡΑΣΠΟΡ σε 5 λεπτά από τώρα. Τι έβαλες τώρα. Αυτό για να είναι και αυτά από τα χρόνια τα δικά μας. Dire Straits είναι αυτό. Dire Straits, βέβαια. Ορίστε τα παιδιά. Νέα παιδιά και τα ξέρουν όλα. Μας έχουν κλέψει και την εποχή μας και τα τραγούδια μας και όλα. Και κυκλοφορούν με τη μύτη ψηλά και λένε να ακούνε, ξέρω εγώ, τα τραγούδια μας. Και μας λένε, το ξέρεις αυτό. Και τι να τους πεις τώρα, τι να τους απαντήσεις. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Brothers in Arms, έτσι. Λοιπόν, χαιρετάμε χωρίς πολλά για να το απολαύσουμε το τραγουδάκι. Χαιρετάμε. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε αύριο. Λέει το Τσέκαρα, τρεις Έλληνες στην πρώτη εικοσάδα για τη Χρυσή Μπάλα το 2004, το 751. Έτσι είναι. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, χαρείτε τα σημερινά παιχνίδια Κυπέλλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Fools too.